Білім және ғылым министрлігі азаматтардың қазақ тілінен білім деңгейін анықтауға арналған отандық қаз-тест жүйесін әзірледі. Бұл туралы бүгін Астанада өткен үкімет отырысында Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрі Жансейіт Түймебаев айтты, деп хабарлады Азаттық тілшісі. Министрдің айтуынша, бұл жүйе шетелдік озық тәжірибелердің негізінде Қазақстан заңнамасына сәйкестендіріліп жасалған. Үкімет қаз-тест жүйесін енгізу туралы тұжырымдаманы бекітті. Жастар құрамасы құрлық жарысының финалына шықты. Бүгін Сирияда жастар арасында баскетболдан өтіп жатқан Азиан чемпионатының финалында Қазақстан құрамасы Иран командасымен кездесті. Осының алдында жартылай финалда Қазақстан жастары 103-78 есебімен Жапония ойыншыларын ұтқан болатын. Украинаның НАТО-ға мүшелігін Чейни қолдауда. Украинаға бүгінгі сапары барысында АҚШ вице-президенті Дик Чейни ресми Киевтің НАТО-ға мүшелік жөніндегі шешіміне сырттан ешқандай ел вето қоя алмайды деді. Сәуір айындағы саммитінде НАТО одақтастары Украина елі біртіндеп ұйымға мүше бола алады деп шешті. Қазір сол үдеріс жүріп жатты деді Чейни мырза. АҚШ кемелері Потиге барды. Монт Уитней деп аталатын АҚШ кемесі Грузия жанжалынан бері Поти қаласына барған алғашқы америкалық әскери кеме. Ресей күштері әлі күнге Потиге бақылау жасауда. АҚШ ресмилері болса, ол кеме Грузияға қайырымдылық көмектерді алып барды дейді. АҚШ пен НАТО әскери кемелерінің Қара теңіз аймағында жүргеніне Ресей алаңдаушылық білдіріп отыр. Ресей тағы да қолдау іздеуде. Ұжымдық қауіпсіздік келісім ұйымының басшылығымен кездесу бүгін Мәскеуде басталды. Ұйымның сыртқы істер министрлері бейсенбіде кездесіп, Ресейдің Грузиядағы өткен айдағы әскери әрекеттерін қоштаған болатын. Алайда Абхазия оңтүстік Осетиялардың Грузиядан тәуелсіздіктерін мойындаудан бас тартысты. Ұйымға Ресей, Армения, Беларусь, Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан, Тәжікстан елдері мүше. Грузияға әскери бақылаушылар орналастырылды. Еуропадағы қауіпсіздік пен әріптестік ұйымының айтуынша, Ресей және Грузия әскерлері арасындағы буферлік аймаққа әскери бақылаушылар орналастырылған болатын. Бұл үдеріс Ресей әскери әскері Грузия жауынгерлерін шебінен қуған қысқа соғыс кезінде басталған еді. Тамыз айында аталған ұйым Грузияға орналастырылатын әскери бақылаушылар санын 100-ге жеткізуге шешім қабылдаған болатын.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Мендельсон Ресейді қолдауда. Грузиядағы әскери әрекеттеріне орай Ресейді жазалау үшін оның әлемдік сауда ұйымына мүшелікке қабылдану үдерісін баяулатуға болмайды деді Еуроодақтың сауда ісі бойынша комиссары Петер Мендельсон. Үлкен экономикалық мүмкіндіктері бар Ресей елі әлі күнге сауда ұйымына мүше бола алмауда. Райс бүгін Ливияға бармақша. АҚШ мемлекет хатшысы Кондолиза Райс тарихи осы сапарында Ливия басшысы Муаммар Каддафимен кездеспекші. Райс ханым жарты ғасырдан астам уақыттан бері Құрама Штаттар атынан Ливияға сапармен баратын алғашқы биік лауазымды тұлға болмақшы. 2003 жылы ресми Триполи жаппай қырып жоятын қарулардан бас тартып, сондай-ақ лаңкестік әрекеттерді айыптаған болатын. Пәкістанда бүгін 3 азамат қаза болды. Солтүстік Вазиристан аймағында ішінде ұшқышы жоқ ұшақтан жасалған зымырандық шабуыл кем дегенде 3 адамның өмірін қиып кетті. Бұл ұшақ Америка Құрама Штаттарыныкі деп күдік айтуда жергілікті ресмилер мен куәлер. Оңтүстік Вазиристанда сәрсенбіде Пәкістан ресмилерінің айтуынша Ауған шекарасынан халықаралық күштердің жасаған шабуылынан кем дегенде 15 адам қаза болғанда. Маккейн қайта құрулар жасауға өде беруде. Республикашылар атынан Америка Құрама Штаттарының президенттік сайлауында үміткер боп қатысуға Джон Маккейн келісімін берді. Қарашадағы ол сайлауларда жеңіске жеткен жағдайда ядролық қуат бекеттерін көбірек салып, мұнай бағасының көтерілуін болдырмас үшін мүмкін болған басқа да энергия көздерін іздестіруге ол өде берді. Ол сондай-ақ әл-қайда Иран тарапынан болуы мүмкін қиындықтар жөнінде ескертті. Ирактың батпақты даласына қамқорлық керек. Ирактың оңтүстік шығысындағы ежелгі ылғалды мекенді әлемдік мирас мәртебесі бар жерлер тізіміне енгізу жоспарын Біріккен Ұлттар Ұйымы бүгін бастады. Біріккен Ұлттар Ұйымы қоршаған ортаны қорғау бағдарламасының айтуынша, бұл батпақты өңір мәдени және экологиялық жағынан үлкен маңызға ие. Тигр және Евфрат өзендерінен ылғал жинақтайтын аталған өңірді шығанақ балықтары мекендеп уылдырық шашады. Сондай-ақ Сібір мен Африка аралығындағы мекендеріне қайтатын сан мыңдаған құстардың қонып, демалатын орны да осы аймақ екен. Бүгін Ыстықкөл спорттық ойындары басталады. Бұл 8-ші халықаралық ойындар Азия әріптестік пен бейбітшілік аймағы деген девизбен Қырғызстанда өтпекші.
Thank you.